sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson.
Frú forseti, í ræðu sinni sagði hæstvirtur heilbrigðisráðherra að Íslendingar hefðu skrifað undir rammasamning Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO tóbaksvarnir. En í 8. grein samningsins er staðfest að aðilar viðurkenna vísindaleg gögn hafi með óyggjandi hætti sýnt að óbeinar reykingar valdi dauða sjúkdómum og fötlun og svo framvegis. Nú er ég hér með rannsókn sem gerð var af hálfu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar WHO. En í henni kemur fram að í rannsókninni segir að á tengslum óbeinna reykinga og lungnakrabbameins að þessi rannsókn hafi ekki leitt í ljós vísbendingar um að tengsl sé að ræða. Og fréttin kom fram í Daily Telegraph og síðar í Morgunblaðinu 12. mars 1998. Hún er frá 1998. Og það er svona langar með þess að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvort að þessi rannsókn hefur verið lögð til grundvallar við samningsfrumvarpsins og ef ekki, hvers vegna?
Hæstvirti